ýetdi pleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji iýuny, hepdeniň ýekşembe güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýaryň. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryň. 27-nji iýunda Gürgistanyň prezidenti Sadyr Japarow Aşgabatda sapar edýär. Gürgüz prezidentiniň medeniýet idarasynyň maglumatyna görä, 2 günlük resmi saparyň çağında Japarow türkmen kardeşi Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iki taraplyň we köp taraplyň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şeýlede sewit we halkara guramalarynyň çağındaky hyzmatdaşlygyň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Japarowyň Gürgüz türkmen ykdysady forumynyň işine hem gatnaşmagyna garaşylýar. Kırgızstanın resmi delegasiýasynyň düzümine ýurdun daşary işler ministri, ykdysadyýat we maliýe ministri, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygy, transport we ara gatnaşyk ministri, Kırgızstanyň Türkmenistandaky ilçisi we beýleki ýokary derejeli resmiler girýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 25-nji iýunda türkmen baş diplomaty Rasit Meredow Kırgızstanyň Türkmenistanda täze bilinilen adatdan daşary we dowlat ygtyýary ilçisi Talant Sultanow bilen duşupdyr. Resmi maglumatda duşukda beýleki meseleleri bilen birlikde Kırgız prezidentiniň Türkmenistana etjek saparynyň hem maslahat edilendigi bellenilýär. Ministerlik saparynyň dowamında 10-dan gowrak döwletara we hökümetara resmi namalara gol goýmagyň hem meýilleşdirilýändigini aýdýar. Owganystanyň demirazygyndaky möhüm Gunduz şäherinde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakynyşyklar sebäpli 5000 ogullary maskala sebitden göçürildi. Gunduzyň bosgunlar we repatriasiýa darasynyň başlygy Gulam Saki Rasulynyň sözlerine görä, häzirki wagt şäherden gaýdan müňlerçe maskala himaýat berilýär, şeýlede ýene müňlerçe maskalanyň sebiti terk etmegine garaşylýar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol basylygyndaky halkara güýçler Owganystandan resmi ýagdaýda çykaryp başlanmagyndan soň Taliban ýurdun isli bölegini öz gol astyna geçirdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden 25-nji iýunda Owgan prezidenti Ashraf Ghani we Owganystanyň radyslyk boýunça milli geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen gepleşikler geçirip, olara ýurtlarynyň geljegini özlerini kesitlemelidigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerikanyň ýol basylygyndaky halkara güýçleriniň 20 ýyldan gowrak wagtdan soň Owganystandan dolulugyny çykarylmagy bilen Birleşen Ştatlaryň Owganystany himayatynyň betidilmejekdigini hem sözüne goşdy. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Katarda başlanan paragçylyk gepleşikleri umumyň petige diýredi. Türkmenistan Owganystanyň demirazygyndaky jeňçileriň işçiň hereketi diýendigi aýdylýan 5 welaýaty bilen terhetleşýär. Eýranyň parlamentiniň spikeri atom boýunça halkara agentligi bilen baglaşylan gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanmagyndan soňra Tehranyň ýurdun käbir ýadyr detallarynyň içiniň suratlary bilen hiç açan paýlaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şertnamanyň möhleti tamamlandy. Hasaba alynan maglumatlar atom boýunça halkara agentligine hiç açan berilmez. Maglumatlar we suratlar Eýranyň öz gözegçiliginde bolar dip 27-nji iýunda ýerli habar serişdileri Muhammed Bakir Kalibafyň sözlerini getirdi. Atom agentligi we Tehran fevralda 3 ay möhletli gözegçilik şertnamasyny baglaşypdylar. Onuň çäginde BMG-niň ýadyr agentligi Eýranyň käbir detallarynda kameralary yerleşdirip, olaryň üstü bilen maglumatlary we suratlary toplap analiz edip bilipdi. Soňu bilen şertnamanyň möhleti 1 aýa, ýagny 24-nji iýuna çylyny uzaldylypdy. Mundanyň Amerika we Fransa şertnamanyň möhletiniň uzaldylmazlygy Eýranyň we dünýäniň 26 döwleti bilen baglaşylan ýadyr ilalasy ne dikeltmek baradaky gepleşiklere yaramaz täsir etirip biljekdigini duýdurdylar. Finlandiýanyň taýlyk resmiýetleri futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň çäginde Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen oýundan soňra ýüzüne dolanyp gelen jankoýerlerde koronavirus ýüze çykarylandygyny ma'lum etdiler. Bu aýrylykda ýokunjyň has aňsatyk bilen ýaýraýan delta görnüşi köp ýurtlarda alada döredýär. 26-njy iýunda Finlandiýanyň Saglyk we Awadançylyk Instituty Finlandiýadan Sankt-Peterburga awtobusda tiýahat eden adamlary koronavirus testinden geçmäge çagyrdy. Institutun direktori Mika Salman häzir çylyň Sankt-Peterburgdan dolanan 120 adamda aglaba futbol jankoýerlerinde virusyň tapylandygyny, şeýlede olaryň sanynyň artmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Euro 2021 çempionatynyň çäginde Sankt-Peterburgda häzir çylyň 6 oýun geçirilip, 2-nji iýulda şäherde çäýrek final duşugy hem geçirilýär.
Gepriyer Azatlık Radyo Ahi. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemgi gepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Ilki bilen şu hepdeniň dowamyny Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan makalalar, iň köp dinlenen gepleşikler we iň köp görülen multimedia maglumatlarymyz bilen tanış bolun. Şu hepdeniň dowamyny gara wagtlarda dollaryň bahasy durnukdy. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgulaty bilen diýince almagyna garaşlyanyny aýdýar. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diýince alanlar karantinde bolmaly boldular. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jeza bermek isläp duratma makalalarymyzy Azatlyk radiosynyň okuýjylary has köp gyzyklama bildirdiler. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diýince alanlar karantinde bolmaly boldular. Lewap gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksyz. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mejlisini geçirdi. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jeza bermek isläp duratdy diýip beşiklerimiz has köp dinlendi. Türkmen görnüşleri 20-nji hepdatly fotosergiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmenistan jurnalistiň 15 ýyl bäri sirgalýan ölümi we erkin metbuatyň kezik bali hemde koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mejlisini geçirdi diýip gepleşikler boýunça Azatlygyň okuýjylary has köp pikir alyşdylar. Hormatly dinleyijiler, size hem Azatlygyň web saýtyna girip görmäge, çap edilýän maglumatlar we habarlar boýunça özara pikir alyşmaga çagyrýarys.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyar Azatlyk radiosu. Geçen hepde düýbi New Yorkda yerleşýän Mercer kompaniýasynyň daşary ýurtlar üçin dünýädäki şäherleriň bahalar taýdan amatlygy boýunça çap eden hasabaty ýene dünýä habar beriş serişdeleriniň üntüni aşgabada çekdi. CNN International, BBC, CNBC ýaly halkara köpçülükleriň habar beriş serişdeleri aşgabadyň gymmatçylygyna üns çekdi. Azatlyk radiosu Mercer-iň hasabaty we aşgabatdaky gymmat bahalar barada habar berdi. Geliň häzir şol habarymyzy dinleýin. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri hökmüne hasap alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji ýylyna çap eden Cost of Living Survey atly hasabatyny Aşgabat bir ýylyň dowamyny Hong Kong-dan hem öňe saýlanyp 209 şäheriň arasyna dünýädäki iň gymmat şäher hökmüne alýar. Maglumat üçin aýdylsa kompaniýanyň 10-dan öňki ýyldaky sanyny onuň türkmen paýtagy 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-nji ýylda 43-nji we 2017-nji ýylda 57-nji orny ýerleşdirilipdi. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Mercer kompaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerini esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridiň we hyzmatyň şol sanly, jaý kreýleriniň, transport serişdeleriniň, azyk haritlarynyň, geýim gejimleriniň, öý goşlarynyň gowrugyny açmak we güýmen üçin niýetlenen hyzmatlaryň hemde şuňa meňzeşleriň nyrklarynyň deňeşdirilmegine taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kompaniýasynyň soňky hasabatyny birinji orunda ýerleşdirilmegi Türkmenistanyň ýa bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we azyk krizisiniň has hem ýetileşen döwrüne gabat geldi. Mercer kompaniýasynyň wekili Jean-Philippe Sarra'nyň AFP gullugyny aýtmagyna görä Aşgabatyň soňky sanawda birinji orunda ýerleşdirilmegi ýerli inflasiýanyň ýokurlanmagy bilen bagly. Galibertde Aşgabat daşary ýurtda üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan ozalky beýleki barlyklaryň netijelerini hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň arasynda agdalypdy. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu arada resmi mediýada hem kiramagy söz aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Adam hukuklaryny goraýjy aktivist Azatlyk Radiosynyň habarçysy Oğul Safar Muradowanyň türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Aşgabatda tutsak edilmegine we 2 aý töwereg wagt soň türmede gümürtük şertlerde aradan çykmagyna 15 ýyl bolýar. 20-nji ýylyň Azatlyk Radiosu jurnalistiň gümürtük ölüminiň töweregindäki soraglar boýunça insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber bilen söhbetdeşlik geçirdi. Geliň häzir şol interwýuny dinlelin. O meşhurun onuzul bizim kardeşimiz jurnalist ve adam hukuklarını koruyucu aktivist Oğul Tapar Muradova Türkmenistan'a tutsak edildi. Bir neçe ay sonra onun cesedi açaçan görünüp duran kıynamaların iyidları bilen maşgalasına verildi. Siz bu unkun Oğul Tapar ve onun ölüm şartları var adı neyme fikri diyersiniz?
Well, the first thing that comes to my mind is that this is...
Birincilik ulan menin fikrimce bu tutsaklıktaki insan hukuklarını koruyucu aktivistin ölümü boyunca devlet cevapkarçılığına gödek misaldır. Onun sonum ikincilik ulan bunun boyun alınmadlığı hiç hili hatap verilmedliği bolup geçen zatlar boyunca ne hilidir bir ıhtıvarlı derne uyuşlarının alınıp barılmadlığı onun özü cinayet cevapkarçılığının gödek yokluğudur. Üçüncü bilen, menin fikir ediyen zadım Türkmenistan'da yağdayların gör ne hili az öz göründür. Geçen 15 yılda Oğul Saparın tutsaklığı, onun tutsak ediliş usulü, onun ölüm şertleri Türkmenistan'daki sistemalı problemaların şefetnamasıdır. Men bugün aylığın yitki var adı fikir ediyen, ol boş yere pida oldu. Yönü men geçen dövrün devamında Türkmenistan'da ne hilidir bir hakiki öz görüşün bolmağınlığı var arada munun bir nähili tragediyadigi barada fikir edýärin.
Hawa Rachel sen maamly Türkmenistanda hiç zat öz görmedi. Belki de ýagdaýlar hasa yaramazlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýaşryny işlemeli bolýar. Biziň ähli jurnalistlerimiz we beýleki garaşsyz media ferişdeleriniň habarçylary ýurt içinde ýaşryny işlemeli bolýarlar. Olar barha yaramazlaşýan howpsuzlyk sebäpli keýden ýaşryny işlemeli bolýarlar.
That aspect of Turkmen repression certainly has not
Doğru, Türkmen repressiýanyň sol tarapy gürrüňsiz ütkemedi. Onsoň Azatlyk Radiosu üçin işleýän adamlar ýa-da beýleki garaşsyz neşirler üçin işleýän adamlar özlerini, öz hopsulluğunu, öz doğan garındaşlarının hopsulluğunu hof astına koyarlar. Haçında hükümet xabar bermegini bes ettirme üçin onların doğan garındaşlarına ya da yurdun daşındaki doğan garındaşlarına basış edeninde maşgalalar ezir çeker.
3 yıl bundan azal 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça komiteti Oğul Saparyň bir kanun tutuk edilmeginden we ölümünden türkmen hökümetiniň jogapkärdigini ikrar etdi. Şonda adalet ýerine gowuşar jogapkär adamlar jogapkärçilige çekilir diýen umyt töredi. Ýöne hiç zat özgörmedi. Haçanda şular ýaly zatlar Russiýa ýaly ýurtlarda bolsa, meselem Magnitski işi muňa mysaldyr ýa-da başga ýurtlarda bolsa, halkara jemgyýetçilik we daşary ýurt hökümetleri ören aýgytly hereket edýär. Yönü näme sebäpden Türkmenistan ýaly ýurtlary şeýle çäre görülmeýär?
That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and
Bu dogrudanam ören gowy soraq. Meniň pikirimçe köp ugurly guramalaryň we hökümetleriň Türkmenistan ýaly adam hukuklarynyň gözgüýini ýurtlarynda da den derecede üns bermegi mühümdür. Meselen Belarusya, ören köp üns verilir, ören köp halkara çare görülür. Bu öz özünden düşnükle yönebeyleki tarafta Anha Türkmenistan var, onun ören repressif hükümeti var. Keşke mende sizin sorularınıza cevap bulsa de, yönemenin özümen bu arada biletimi yeler. Näme üçin gödök kemsitmelere göz yakın derecede başkoşyan hükümete karşı has bir çare görünüyor. Türkmenistan'ın Paxtaçılık buğdağında mezburi zähmetten iyidigderlik peydalanmağı varada käbir çäreler görüldi. Bu halkara derecesinde belli bir derecede ikrar edildi yöne. Zorluklu yitirim etmeler, kıynamalar yali gödök kemsetmeler babatında hükümeti halkara derecesinde cevapkarçılığı çeken hiç saat yok.
Belki de Oğul Saparın üç çağasını aitma isteyen zatlarınız vardır.
I would tell them first that they are incredibly courageous.
Men olaryň diýen batyr gaýdyklaryny özlerine aýtmak isleýärin. Men olara ejelerini ýatdan çykarylmaýanlygyny, olaryň unudulmaýanlygyny, Oğul Sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlaryň, bolan zatlardan jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdasym gelýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi tamam boldy. Üns berip dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Soňky hepdelerde Awganystanda howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşýar. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Taliban toporlarynyň arasyna Awgan ara parahatçylyk gepleşiklerine baht berildi. ABŞ ýolbaşçylygyna Kalkara güýçleri 2021-nji ýylyň 11-nji sentýabryna çen Awganystandan dogry çekilmegi planlaşdyrýar. Kalkara güýçleriň çekilmeginden soňra 6 aýyň dowamyna Awgan hökümetiniň sygynmak ähtimallygy barada aladalar peýda boldy. Bu aralıkta Taliban topar Awganystanyň şolsanyna etniki türkmenleriň howçy bolup ýaşaýan demirgazyk Awganystanyna ýyl altyn okotlary ýerlerine ele geçirýär. Awganystanyna ýaramazlaşan howpsuzlyk şertleriniň arasyna dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany Awganystanyna etniki türkmenleriň täze şertlere uygunlaşmagy barasyna soraglary gönükdirilýär. Gepleşigimizde Kabuldan jurnalist Çaýmyrdan Ulu Murady gatnaşdy. Şaýmyrdan ulan soň kepdelerde Taliban Awganystany dürli traplary ele geçirmäge dowam etdirýär. Iň soňky maglumatlara görä Taliban ýurdun haýsy sebeplerini ele geçirdi. Ele geçirilen traplaryň arasynda, ýagny gödäwçilik ele geçirilen traplaryň arasynda etnik türkmenleriň ýaşaýan sebepleri barmy? Olar haýsy traplar?
Soňky bir näçe günüň dowamında Talibanlar demirgazyk Awganystany 9 vilayatynda onlarça etraplary ele geçirdi. Soňra Badakhshan vilayatynyň 3 etrabyny, Gunduz vilayatynyň 9 etrabyny, Balkh vilayatynyň 8 etrabyny, Jowzan vilayatynyň 9 etrabyny, Faryab vilayatynyň 14 etrabyny, Ulan-Bator Awganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän Badghis vilayatynyň etraplaryny, hem Herat vilayatynyň inçem etraplaryny Talibanlar ele geçirdi. Hususan demirgazyk Awganystanda Talibanların öňgüçlükleri gaty tezlikde dowam etdi. Talibanlar öz basyp alan yerlerinin çığırını giyinildip başladı. Kop etraplar Talibanların yeterine geçti. Misal için hazır Talibanlar Demirgazyk Awganystanın Faryab vilayatının payitahtı Meymene şehrinin kababasını aldı. Hazır Meymene şehrinin eteklerinde Talibanlar bilen yerli yaraqlıların, meyletinçilerin ve Awgan güçlerinin arasında aldım verdimli uruş var. Hemen Jowzan vilayatının merkezi Şıbırgan şehrine de cengçiler hop avandırya. Balkh vilayatının aytaqtı Madar Şerif şehrine de hop avandırya. Kunduz vilayatının merkezi Kunduz şehrine de hop sugunem hazır koça ve koça uruş var. Kunduz şehrini tebitte Talibanlar basıp alır diyen Qorquvar. Ondan soň Tahar vilayatynyň merkezi Talqan şäherinden Talibanlar hujum edip etraplaryna hemmesini basyp aldy. Häzir Tahar vilayatynyň merkezi Talqan şäherinin taşdygynda da uruş dowam edýär. Talibanlar bilen Awgan güýçleriniň arasynda elbetde yerli yaraqlylaryň uruşlara gatnaşýarlar. Badakhshan vilayatynda da şeýle Badakhshan vilayatynyň merkezi Faizabad şäherine gawa astyna aldy Talibanlar.
Talibanyň gödäwçiligi ele geçirilen etraplaryna ýaşaýan etnik türkmenler täze şertlere näme diýär? Näme hili uygunlaşýar? Näme hili kabul edýär şol ýagdaý?
Türkmenler şol Ulan-Bator Awganystanyň Herat vilayatında, Badghis vilayatında, Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatında, Jowzan vilayatında, Balkh vilayatında, Gunduz vilayatında kowçun bolup ýaşaýarlar köplenç. 9 vilayatda türkmenler köplenç kowçun bolup ýaşaýarlar. Şu 9 vilayatda türkmenleriň ýaşaýan yerlerinin hemmesine Taliban hücumçileri hazır yetilip etti. Diýilen ýalňyş bolmaz. Dünýä bir etrap hazır galyp durýar. Balkh vilayatynyň Kedler etrabi, olum gabagda hazır başga Türkmenlerin yaşayan etraplarının hemmesi Talibanların yetiline geçti. Türkmenistan ile çakleşen etraplarda da Türkmenler yaşıyor. Amudeya'nın kenarında umuman Türkmenler yaşıyor. Sol Amudeya'nın kenarında yerleşen etrapların hemmesine Türkmen oğullarına gençler Taliban savaşçıları yetiliyor etti. Hazır hem Afgan güçleri hem barıp çaklaşıkları devam ediyor. Şimdi hazır Afgan hükümeti yani Kabul siyasi partiler hemen mümkün meydan komandirleri şu halkı Talibanlara karşı ayaklanmaya çağırış etti. Yani Talibanlara örgütlü bir karşı harekete başlamaya çağırdı. Halkı ellerine yara kalmaya çağırdı. Bu esasında çok halklar yani berde Demirkadık Uvanistan'da yaşayan Özbekler, Tacikler, Azaralar ellerine yara kalıp, eletin yara kalıp uğursa tayyar oldular. Ama Türkmenler orada henüz yara kalmadı. Yara kalmaya işlenen bildiren yok Türkmenler. Çünkü Türkmenler diye bir taraf. Tüm gelişmiş ol bir rayet, bir savaşmanı taraftardan, orası taraftardan para katçılık isteyen para katçılık olsun yurtta. Sonun için hem biz yara kalacaklardı. Henüz etkiliz yara almadı. Ama Türkmenlere yara almak için kısış korkuyan tarafların var elbette. Kâbır verdi bir doğru koyulur ya mümkün meydan komandirleri, kâbır siyasi toparların yol başçıları. Siz ne için yara kalanız yok, ne için bu Taliban'a karşı görüşünüz yok deyip şeyle bir kâbır tanılı kurumlarım aitliye kâbır. Beycitli kurumlarım Türkmenlere aitliyesin. Aslında filler Talibanlar deyip. Talibanların arasında Türkmenlerden var elbette. Yeter Türkmenlerden de üzülen var Talibanların arasında. Talibanların sapında tercihen var. Dünya hazara yok başka milletlerin hepsinin var. Yine Türkmenleri Talibanlara köp koşulullukta yani Taliban hareketinin sapında Türkmenlerin köpçülük diye hakkı bu ayıplamalar var. Olamana Türkmenlerin şol bir siyasi lideri olmanın son Türkmenlerin bir siyasi partiyası olmanın son ben bir Türkmenlerin son yanı ayıp diyarlardı. Yine etse Talibanların arasında yaka Türkmenlerdir başka halklardır hem var. Yine başka milletlerden var. Demek ki o aslanda. Eğer başka milletler misali Özbekler olmasa Özbek oğullarını veya Tacikler olmasa Tacik oğullarını ya Tacikler'in, Özbekler'in yaşayan etraplarını böyle yenilikle basıp almak bir yenilik değil de.
Yani yakını tehdin bir malumat peyda oldu Şamir Danglağ'a. Kavir Anto agentliklerinin malumatlarına göre Abaşı Yolbaşılığı Nakalkarı Üşür Uğanistan'ın dolu çekilenin sonra 6 ayın devamını Uğan hükümetinin sinmak ehtimallığı var da aladılar var. Bu aladılar etnik Türkmenlerin arasında ne hil karşılanıyor?
Türkmenlerin fikrini görürsene Aysan. Türkmenler her köy hükümetten kan ravi değil. Bana 5. yali Afgan hükümeti bile Taliban'ın arasında gepleşip toparları dürüldü. Şuna da Türkmenlerden ağza almadı. Türkmenler hesabı almadılar. Ondan sonra Sol Prezident Kani'nin son köy hükümetinde de Türkmenlerden bir hükümet daralarında hiç bir Türkmenlere yer verilmedi, orun verilmedi. Ön Türkmenlerden minister vardı, dışa yurtlarda ilçi vardı, ministerliğin orun masarları vardı, başka daraların yol başçıları vardı. Ama o belki şunlara işten boşalttı, işten çıkardı. Hazırki hükümeti doğrunda. Onun için hazırki hükümetten narazi Türkmenler. Ve hükümeti sen elbette cumhuriyet yani demokrasi, demokratik hükümet bir bolsa onu hem de isliyada. Yine hazırki şu Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın eden safarında da Prezident Kani hem de Afganistan'da yaşayan milletlerin hemisini gönlünde tutup olurdun bir adım iki adım şu öz safarında yanına aldı. Ama Türkmenlerden sonra almadı. Son Birleşen Ştaatlarına eden saparını da. Bu yüzden Türkmenler her hükümetten biraz neyaraziyerek.
Olayda sosyal medyada şeyle bir videoda hoş geldim Şamir Danglağ'a. Demirgalık Afganistan'ı Taliban'ın gödevçülüğü ele geçiren etraplarının birini, yanlışmasam Akçı etrafını adamlar köçeleri yonanışıp Taliban'ın etrafa girişini bayram ediyorlar. Şu video ne hil düşünmeli? Adamlar Taliban'ın gelmeyi ulen ne hemen bayram ediyorlar? Olur Taliban gelmezden o zor ne hili şartlarda yaşayardı?
Taliban gelmezden onun bir vaku bu şartta yaşayan yok da. Yine yani, bu Talibanları yaş görünecek olup belki şeyle çıkışı ya bir köçeleri çıkan bulmakları hem mümkün. Şimdi o Talibanların doğru Türkmenler hem bütün Türkmen gol diye deysek ol yalanış olur. Türkmenler karşılaran var elbette Talibanlara karşılan var. Yine Türkmenlerden köprek Talibanlar eğer gelse bir yurtta dinçlik bulur, bir taraflayın bulur diyen umidi var. Bu urs yok olur diyen umidi var Türkmenlerin. Bir taraflı olsun diye. Adır ki urs yok olsa, bu böyle devam etmese deyip şeylere düşünüyor Türkmenler.
Kolay'da yeni bir tehdit malumatları da haber verildi. Halkara güçlerin iyide çekilmeyi ulen Taliban ve Uğan hükümet güçlerinin arasından çakmışıkların güçlenmek ihtimalliği ve bunun neticesine komşu yurtları, Şolhan'ın mesela Tacikistan'ı, Uğanistan'ın münlerce bozkunun gelmeğine karışlayanlığı var da haberler aladalar var. Uğanistan'ın merkeza devlen serhedin ehil, bilşimiz yani Türkmenistan'a mı Uğanistan'ın serhetleşer, bozkunların Türkmenistan'a da geçmek ihtimalliği var mı? Yani beylik tarafından Uğanistan'ın hukuksuzluk şartları birinci edek yaramazlaşmayar. Uğanistan'a 20 yıl ver çakmışıklar devam ediyar. 20 yılın devamına serhetini açmadık bozkunlar inna aşağı yarmış. Şu arada ne ehil çaklamalar var?
Tacikistan'a yem geçip başladı. 150 şu Oğan harbileri Tacikistan'a geçti. Şu Şirhan menlerinin korak için şehirde bar olan Oğan güçleri. Ondan sonra bana şu sordu. Etrafından hem Özbekistan'a Oğan güçleri geçti. Yine Türkmenistan ol önüm geçen adamları pes sol karşıdaşlara ya gençlere tutup verdi. Sonun için Türkmenistan'a geçti. Bilmedim ben Türkmenistan kabul edecek mi edecek. Ben o Türkmenistan kabul etmese geçmesi kıyım da o arada Marçak semtinde yaşayan Türkmenler son Marçak semtini Talibanlar basıp alanda onlar maşgala, çağa, ayal bulup anlayıştılar da. Sonunda çok gençliklere duçar etti şu geçen adamları. Onun için hatta bir payalı yerde onlara penaları yer vermen şu günün aslında açık meydanın aslında açık asmanın aslında sakladı. Bir gün ondan sonra izine, Harat vilayetinin izine geçirdi. Türkmenleri, öz Türkmenli. Türkmenistan, ben tıkredim mi? Türkmenistan'a barıp bilseler deyip. Yine Türkmenistan'a barıp bilse bu Türkmenistan'ın behvidine bulurdu. Berde iş boyunca da Türkmenler, eğer Türkmenistan kabul etse o tayda Türkmenistan'da yer kop işleyecek derim. Ağır işleri derim, avukatçılık işlerini de işleyecek Türkmenler. Yani şunu yana bir başka uğur dönem Türkmenler, Türkmenistan için behvidli olup bilecek. Kutusunu şu seyret yakalarda yaşayan Türkmenlerle aratmışlıkta olsa ya onlara bir yardım etse, onlar bilen bir hizmettaşlık etse, misali Tacikistan ettiği Tacikler bilen, Özbekistan, Özbekler bilen, Edvotir, İran Hazaralar bilen, Pakistan, Puştunlar bilen, Uvasistan'da her kim öl Behvidin gözler bir milleti himayet ediyordu. Yönet binasalan Türkmenistan şu öz Türkmenine bir arka çıkıp ya bu karlan katlaşık yine de çeliç atmadı. Gelecekte göreyle ver Türkmenistan şeyle bir antan pergörlük için Türkmenistan etrafen Bosunların kalkara carnamasına da kol çeken yurt da Türkmenistan Bosunları kabul etmek boyunca da. Eğer böyle yerde Uvanistan'da görep durun halatında öz Türkmenlerini kabul etse şöyle deyip Türkmenlerin umidi ha var Uğan Türkmenlerinin.
Şöyle bir soru var. Şimdi her ne hilem olsa Uğan hükümetinin gol aslında Abaşanın yolbaşlığına kalkarı güçler Uğanistan'a ve altı demokratiya babatına mesela ayal hukuklarının, ayal kızların hukuklarının kazanılmağı babatına ya da böyle ki ya da medya dağıttığı babatına kâbir üyetişlerin kazanılan siz buna azalık geçmişlerimize de gururunu verdiniz. Yani Taliban'ın gelmeyi bilen şu hazırki zaman kımmatlıkları hupasını kalır mı? Şu arada yerli yaşayıcılar neye hili fikirde?
Hükman hupasını kalır deyip düşünüyor yerli yaşayıcılar. Çünkü Talibanlar bu yılların okuğuna ha cibinden hiç ruhsat vermedi. Böyle ki erkek olanların okuluna da mümkünçilik vermeye. O indi gelse yine de şöyle hareketlerine Talibanlara başlar diyen korku var. Talibanlar ayağlı kıyıların hak hukuklarına hem asker mi ya da 20 yılın duvarında senin belli işine yani o aslanda şu ayağlı kıyıların hak hukuklarının korku boyunca hem ama ilim bilimde ve böyle ki okullarda söz azartlığı ve metbuat erkinliği ve başka okullarda çok ünlü güçlükler oldu elbette dünya cemiyetçiliğinin kömeği bile. İndi şu bulan ünlü güçlükler hem hemmesi tuğca çıkar. Sonra hemmenin talebalar kaytadan yatırır dip korkusu var yerli yaşayıcıların. Ondan sonra kutlanım etmeki kalplar var ya şeyler hazarlar. Onlar hatam korkuyor. Birileri indene şu mezhep bir akide düşünce sayesinden bir farklı bulundan sonra birileri akıfış korkuyorlar dip korkusu var. Sonun için hem haberden kaçıp çıkıp halk bozup çıkıp başladı. Pakistan'a kaçıyor. İran'a İran üstünden Türkiye'ye kaçıp Avrupa yurtlarına basıp çıkanların da kutu falan. Hazır jurnalistler Uganistan'ın kaçıya. Çünkü jurnalistleri de Uganistan'da kop var. Jurnalistler kaçıp, kopsi kaçıp var ya hazır.
Şemir Dağla, kop sağ olun gepleşimine katlaşıp verin gururlarınız için.
Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.
Aşıkların şehri